sango ya mokili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Bakisa ngunga moko to 19h na munili ya ikulu kungu demokratika. Ngunga moko simananzanga awa na Washington DC. Sango ya mukili ya liluli na kanabiso la lokota la Lingala na VOA The Voice of America utu Washington DC. Firme Max Akuya Ueda azali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Nuunga. Sango ya mukili ya liluli pesani libinu na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lilo tukulubila bavandi mingi ya mboka Kisigira na Ruchuru na Nord Kivu ba kimi bitumba kati na ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika. Ba M23 ba lobi ba pusi ba tomboki baye pe ba singi ba imboka kotia motema ete kimi ekozonga
uzongi si bango sima topesi bango mbano na bango
baye ekolo Kongo Demokratika. Ba kanisa ki lobi mokolo mami bale ya sanza ya mwambe bubumi ya bana mboka ato jeno kosto ndenge ba bengi bubumi bubanda wuto bitumba Salamaka na
1998.
Bismarck Biyombo mosani monene ya ikolo Congo Democratique na NBA asangisi wuto lobby bilenge ebele pona kopesa bango libaku ya kulanda nzela ya basketball to ya football professionnel.
Objectif na biso eza kopesa opportunité ya bajen comme ma bango na États-Unis.
Musali Masano to théâtre Mbalio Sombo azali awa na North Carolina awa na États-Unis. Marius Munga ayambie na linaka na biso lokole yambo na masolo mayimanso tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike esengi na Mathias Gilman molobeli ya Monisco misala miabokengi ya ONU na ekolo Kongo Demokratike kolongwa na lombango omabele ma ekolo eye na mokanda ya bobenganiye omabele ya RDC. Vice premier ministre ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula asakoli ete makambo Mathias Gilman na alubaka mikolo mileki na maimatali bitumba kati na bafar DC na basimba minduki ya M23 nde bapesa ki kanda na bato pona kotambola mikolo mileki pona kosenga bo longu ya Monusco o mabede ma RDC mpe abakisi ete mosala batoloko la Mathias Gilman bazali kosala mozali ko pesa nkokoso makasi na boyokani kati na mbula matali ya RDC mpe Monusco. Sima M23 koboto la Bunagana, Mathias Gilman alobaki na katikati ya sanza ya Samboete lingomba liye ya batomboki likomisika na bibundeli bya makasi mingi pe likomi ko bunda penza lokola mampinga mamboka songolo. Abakisa ki ete ezali mpasi pona Monusco pe mampinga ma FARDC. Tundula Okito asengi na bakelimi beko ba ekolo Kongo Demokratike kokutana na session extraordinaire pona kosangisa maele na kopesa mbula matali pona maye matali eyano eye bakoki kopesa na mobulu moye mozali kosalema pona bolongwi bwa Monusco na RDC. Na mokanda akomela kinda kwa misala ya Assemblée Nationale lobi mokolo mwami bale le 2 août monsieur Lutundula sakoli ete esengeli ete bakelimi beko bakutana na lombango penza pona kokanisa na bozindo nini esengeli kosala po ete makambo manso malika na ndenge ya koluka kopesa kimia na bayimboka. Bosengi boye bosalemi sima bato koleka 13 na motoba kukufa na butamboli ya bayimboka pona kosenga bolongwi ba bayi Monusco na mabele ya RDC. Bayi bazali kofunda Monusco na kosala eloko yokote pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya RDC. HCR to misala mia Nations Unies na maimatali ba kima bitumba to ba refugie esakoli ete zali kokata misala mia yango misusu na ekolo Kongo Demokratike pona bozangi mosolo. Bakami ba HCR basakola ki yango na manaka ba misa ke mokolo mwa yambo le 1er août moleki. Kolanda manaka maye bo mati motango ya bakima minduki pe makama misusu ya ndenge na ndenge na kati ya RDC ezali kopesa mpasi. Ata komisala na bango na RDC mizali boko minene omolongo bazali kozwa makoki masengeli na yangote pona kosala mayi basengeli kosala. Kaka na sanza motoba moleki na ba milion kama mibale ya ba dolar bazalaki na bosenga na yango bazwaki kaka ba milion tukuminei. Kolanda kaka manaka na bango bitumba kati na ba FARDC na ba simba minduki na ngambo ya S ya ekolo Kongo Demokratike mikolomiye. Misali ete bato koleka nkoton kama yoko na tuku mutoba bakima bisika na bango ya kufanda wuto sanza ya mine imoleki. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete ba bomi ba simba minduki ya lingomba ya ADF kolika zomi na moko mpe ba ima mpinga ba sato mpe ba kufi na bitumba bilikaki lobi na ingomba beni. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya FARDC bibundeli ya ndenge na ndenge ya badongolo miso ba empe biboto la maki. Omokolo mwa yambo moliki bitumba bisusu bingalaki na territoire ya Lubero kaka na territoire ya Nord Kivu epa iwapi ba simba minduki mwambe ya ba mai mai mazembe ba bomamaki mpe ba ima mpinga mibali ba kufaki. Bavandi ya mboka koleka mitano na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu ba kimi ba mboka na bango uto mokolo mwa lobi loliki sima na bondongwami kati na ba FARDC pe ba simba minduki ya lingomba ya M23. Bafandi ba ike ya bamboka Kabaya, Kanombe, Nkonkwe, Rubumba pe Zingazinga bazali kokima na koluka kimia na mboka Rumagabo, Katele, Bushenge pe Bungomba na nzela ya Goma Rutshuru. Kolanda bafandi ya bisika biye sima ya mwa kimia eye monana kyo mokolo mwa yambo bitumba bingalaki lisusu makasi ya mokolo mwa lobi loliki mingi mingi na lokalite ya Kanombe. Na Congo Brazzaville, Parti Congolais du Travail PCT ya président Denis Sassou Nguesso et Longi Bibonga Kamayoko na zomi na yoko kati ya Bibonga Kamayoko na Tukumitano na moko Mama Ponami ya Bakelimi Beko kolanda bilembo biye ministre administration du territoire abimisaki kolanda batali tali batoka kamokende bazwaki esika na Maponami maye pe bula matali apesi ata motango te pona koyeba bato boni bavutaki.
Matondo mingi Marius Munga bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bavandi mingi ya mboka Kisigari na Rutshuru na Nord Kivu ba kimi bitumba kati na ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba FRDC ba lobi ba pusi ba tomboki baye pe ba singi ba imboka kotia motema ete kimi ekozonga tolanda sango yango na fiston isemwami
na butia lobi bitumba bingalaki makasi penza kati ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratika na basima manduki ba M23 na groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu ba imboka mingi ba kimaki pona bobangi kasi molobeli wa operation sokola 2 colonel Njike Kaiko asengi na bayimboka baye baki disamite mamnya bango mpe balike na baye FRDC poete bangonde bako zoni sa kimia maloba ma colonel Njike Kaiko
bayima pinga mboka Rwanda na baki kitani na bango ya M23 baki bongo kutia mobulu mobulu na ba position na biso ezali bongo na Zamba musika na Rumangabo tala tina esaki mobulu ti bayimboka babangaki makasi baye kobatama na yango mapinga ma ekolo Kongo masila ekosala mosala oyo esengeli tozongisi bango sima topesi bango mbano na bango na banza bayimboka Kongo ezala mingi mingi bayimboka Rutshuru to Nord Kivu bae baete bazali na tina ya kobanga ata soki mokete pamba te FRDC ezali bae baete biso FRDC tokozonga sima ata soki mokete kino bonguna oyo auti mboka Rwanda na bakitani na M23 bakozonga bisika bautaki na ngonga oyo kimia ezali mapinga ma ekolo basili kozongisa kimia pe mafongoli miso pamba te monguna leka lisusu te pona koya kotungisa population na biso.
Nangamu na bango bali société civile ya territoire Rutshuru basengi na bakonzi ba mapinga ite balanda basima manduki baye bisika biso bazali kobatama mpote kimia emonana nzambi bayimboka balembiko kima bituma mikolo miso bapameli mpe monyokoli moye moleki mingi toyoka Laurent Mugeraniza moko na bango.
Notre recommandation pour que le gouvernement mette fin à la souffrance de la population se demande
mpote mbula matari esugisa mpasi ya bayimboka tosengete tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike apesa makoki manso ma masengeli na mapinga mabiso po babengana libela basima manduki ba M23 boyokani na batomboki baye bozala te po ngonga oyo mbula matari na biso elekisaka mpona kosola na batomboki baye nde bango basangisaka makasi na bango mpo ete babeta biso talantina tosengi penza na bakonzi bayebisa mapinga ma ekolo na biso ete mabeta banguna na biso toyebi tozali na makoki kasi malamu bato mabe tope ba complice bazala lisute tete ya mapinga na biso.
Nous l'avons, nous demandons que qu'il n'y ait plus de complices dans l'armée.
Attaque au mapinga maiko le Congo démocratique bakoki ko bingana basima manduki ba ba 23 na groupement Kisigari ba FRDC bazali mpe ko sala mason poete ba koma mpe na Bunagana na ndelo kati ya bikolo Congo démocratique na mboka Uganda et pa wapi batomboki ba ba 23 ba botola sanza moko eleki uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Baye ekolo Kongo demokratika bakanisa ki lobi mokolo momi bale ya sanza ya mwambe bubumi ya bana mbuka to jenokosta ndingi babingi bubumi bubanda uto bitumba bisala maka na mbuka eye kubanda 1998 bulaibu wa sanguboye na Natali Seka Buoro.
Bazala ki ebele mpenza ko uta bipai na bipai ba politiki bilenge bana kelasi mpe bala kisibilongi ya ba mouvement citoyen to mangoma ya bomwa na mboka kouta na bingumba misusu mpe ya Kinshasa pona kobanza baye babo mama na kobo mama ya bato bomomi boye babengi yango genocoste to kamino mopomi mokambi ya mouvement citoyen filimbi na Kinshasa
boibi ke lolo sali bambula 30 depuis que ba multinational ba pays voisins Rwanda na Uganda par exemple la complicité na ba mboka msusu wa mindele bazaye ko sala en sorte que ba pié bo mengo bozuna biso a mabele pe ase a mabele et na yango wana baza ko imposer biso terreur ko boma ko violer ba mama ndi yango to bengi génocide donc génocide génocoste oza génocide pour na ba gain économique ko tchali wana bomo ya ba congolais pour na kozwa bango bozuna bango nzamba pesa na mabele na bango
pona Joseph Bope moko ya ba ilusha moko ya mibale ya outre to sanza ya mwambi mozali kotalisa ebandeli ya bitumba ya mibale na ekolo Kongo demokratiki mpe bazali bongo kosenga na mbula matari ete mokolo mwango mokoma mokolo ya loi to ferie pona kopesa motuya na bokundoli ya bato baye bapesa kibomo ina bango na bobomi boye
a travers gouvernement congolais ministre ya droits humains o auti kolera awa a reconnaître que le 2 août ekozala journée o toko banda ko commémorer ba mort na biso ba ndenge to bengeli yango génocide
na ngambo ya Martin Fayulu mokambi ya ICD esengeli kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengeli atia na mesa makamo ma rapport mamping po ete baeba boma ba congolais basambisa mampe réparation et salima rapport mamping ezali mikanda misala ya ONU mikomaka pona kolakisa mbeba mbe bobomi bosalema kikati na 1993 na 2003 toyo ka Martin Fayulu
toyo ko lobana mokili mobima ke tozali bato to liki kimia bakoki koyate babo makabiso ndenge babandeko bambiso bandakala banda epoka Leopold de tisiko bango ba congolais pona banichesse na biso secrétaire général des Nations Unies il faut atia makambo yo ya rapport mapingi babimisango ezana table ba créer tribunal pénal international sur le Congo ba sambisa bato ba bomba ba congolais ba sala réparation pour namboka na biso ezana kimia
kaka na kati ya milulu miango matatoli mapesa makina baiki na bayi bazwa mpasi bisika ndenge na ndenge kimia ezalite teo kamama beni ya Rutshuru mpe Jean-Claude Maliba ye alobeli yumbi
ngana ye koloba na ndenge ya mwasi parce que mwasi nde oyo abotaka tozo mona gauche droite mutu azalaka victime ya liboso eza mwasi na lolenge na ye ya kozala mwasi donc ezala militaire ezala mutu nini avant destabiliser batu nyonso abandaka nanu ko violer ko boma ko destabiliser mwasi
yumbe zalina 350 km na Kinshasa mokonzi ya mboka bongi pa koma kuna la yumbi batu ya yumbi bazako orphelin bana batanga batela cité pamba te ba itele nyoso ba boma yango baziki sa ba hôpital bandako batumba batolo kola bakoni lokola makala ba boma batolo ba arme de guerre ezalaki watu mususu bazalaki ba arme de guerre ezalaki bazalaki kola ba militaire na ba tenir la police ba bomi bato toli ko senga justice esala mosala
esengeli koyeba ete ba ministre bayi politiki, ba député, ba kisali susu balanga nzembo lokola Yusufa, mwana ya Nkondo Rochero Tabulei, mpe azalaki na milulu miango. Alanga nzembo Yusufa, asengi na bilenge ya ekolo Kongo Demokratiki, ko bomba mokolo moye, mpe makambo maye, na mayele mpamba te, yangonde bo moto, to identite na bango. Nathalie Seka Buoro, Simu Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Bismarck Biyombo, musani munene ya ekolo Kongo Demokratiki na NBA, championnat ya Amerika. Ya basketball asangisi uto lobi loleki bilenge ebele pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya basketball to ya football professionnel. Valdo Yambayamba azalaki na kan Bismarck Biyombo pe apesi biso sango e tolanda.
Kan ya basketball ya Bismarck Biyombo moko ya bayi Kongo Demokratiki mobeti na NBA championnat ya Amerika e bandaki mokolo ya mi bale moleki na ingumba Kinshasa. Epai wapi musani ya Phoenix apesa kinzela pe alimbolaki nini azali koluka sima ya mabongi.
Objectif na biso za ko pesa ba opportunité à ba jeune comme ma bango na États-Unis soy baza talentueux et puis ba misusu ba otika ba to mona elo ni to sa na bango na mboka obligation na nga za ko aider ba jeune nyoso
na bilenge kama ya ingoma Kinshasa ye ba tamina mu mekano mukulu ya mibali ya mabongisi ye ba kotika la tukumine pe mukulu ya suka ba kotika la tukumibale na mine pona Emmanuel Masamba kozwa yisika na kan ye ezali na tina pe.
Ils ont premièrement opportunité à bien pour les jeunes. Ils ont participé dans le camp pour les jeunes. Ils ont été sélectionnés pour les sélectionner qui descendent. Mais les joueurs ont été sélectionnés pour les joueurs. Ils ont été sélectionnés pour les retards dans la place de Moussouana. Donc ils ont opportunité à Rosala et à Robeta et à Presté.
Le coup de la Bilingue pense que vous avez été sélectionné pour le basketball de Bismarck Biyombo. Emmanuel a été sélectionné pour les joueurs.
Vision personnellement, à part quand, vision personnellement, ils ont été sélectionnés pour le basket. Et quand vision ont que s'il y a des bourses, s'il y aura des bourses, Bapé sans la bourse, n'a qu'un des évolués dans Mboka Mupaya Libanda.
Pour n'embalayer, y a pour que si ni Ezali et Bismarck, Azalipe, Kosalisaka, y a Babetin Dembo, Eye, Eko Sangisa, Bilenge Baike, Nayango, Ayokani Nabasani Akala, Lokola Bwanga, Makukula, Lualua, et Santos Mutubile.
Je suis content de te faire un basket. Ma basketteur, ma basketteuse, Bazaoué, Rota Labissou. Nasta, donc, Toza, Makila Moko.
Il faut d'abord qu'on remercie Ndekon Labissou, on a initiative. Basketteur mais à penser pour na football donc en même temps ils ont que ils ont jeunesse quand on parle de jeunesse ils ont kaka basket na football tout ça a vu une initiative il y a quoi sunga bana na biso puisque tout ça na vacances mais mutumoko ta organisé moi loko moko pour na bana
lingi basani andembo pe babisi matondi na mabongisi
merci na oasali pour na biso zambe abatelaye akoba kaka kosala kabwe pote ya lokumu na biso ba jogo na lokumu na
Esengele kwa ite sima ya ingumba Kinshasa, Bismarck Biyombo akomema mabongisi yeye na ingumba Goma pe Lubumbashi.
Mosali Masano to teatre Mbalio Sombo azali awa na North Carolina na États-Unis. Marius Munga ayambiye na lina kanabiso lokole to landa masolo mabango.
Mama Mbalio Sombo, how are you?
Marius.
You don't speak English at all, right? Mbalio Sombo, mbote na yo?
Mbote na yo. Merci
mingi lokolo ndimi ko na mituna na biso nazali ko yebisa bande ko azali ko na biso ke ozali bongo na Raleigh na Caroline du Nord ndimi ko na mituna na biso mutuna ya liboso na biki batuna ka batute tikanga na tuna oye ko sala ni na États-Unis
ya liboso na mazali artiste munene ya mboka na biso de Congo yango ne bana ya mboka na nga o bazali ya na mboka États-Unis bango ba mona ki telefone na ba milulu ya Ya juin, ya 30 juin, mon contrôle quand il panda la biso, bango pona ko se pela, ba mona ko benga artiste monene ya mboka na bango, ora zali legend. O ya umeli na musala oyo, po ba bimisanga awa ko fete na bango elongo. Ya makabulu ya
le 30 juin.
Ya panda na biso wana.
Ndego utikoloba, ozali artiste monene ekolo na biso. Ba génération na ba génération, ozala kanga na za otalo na TV na mo na muke. Alors, mais opona kosala rôle moko oyo ba te belé misus ba meka ma simbaté misus ba koka ko sala yangote ya ko jouer rôle ya mwana mwasi ya maman ya mungala. Avant de continuer les solo nalingi oyebisangai est-ce que za choix na yo moko pona ou jouer rôle wana ou bien za na muto inspira yo ou jouer rôle wana.
Oui, merci, Manus. Je suis un artiste. Donc il va y aller na banda ki bomo na wana na osala pe ba théâtre wana ndepo et puis na ba école na biso tango to salaki to ba parce que na lokola moto moko oyo avant que pour le nom na kasu te que tango po to tango to tanga drapeau ya ka to moko na école pour ba tsarba to mola drapeau le nom na ngoli te to le wana za tia ba to mola drapeau na le na ko animé pinde. Déjà la bande qui m'a dit là on est habillé dans la cage.
Est-ce que ça la maman mon gona quartier à Espirayo pour bande au sala ma camblogo la yé ou bien ça qu'a créé.
Oui maman on a zali on a gana bande yo quartier ça même merci parce que on a la maine. Donc maman on a zali motika na ngaité maman on a comme on a maman Mario Somme. Donc azali maman ya camarade nanga baba na foot ya na lokongo na biso parce que tout baba na baba maman wana ba na foot la maman ya camarade nanga azali munene ka ninge mbona ka ngana friend ninge na zaza wana et puis azo beta tip na hier eza makapo soko ya wana ko ninga na zwa role wana mobima ya mobima mobima nyoso na kombo na e le lokombo pe e kontra ka tadi bota la ngai.
Alors na ba role jwa ka azali mutu moko maman moko ninge lobi beta ka mbali na e maman moko violente na sina zwa témoignage que bande konom souzo sala na bango théâtre Hermon en pleine scène au beta rapena mbata solo et ça solo
na beta ka solo po tant to kabola pe mbongo za ka ya solo.
Alors ton ayo ya scène au zwa ton ya voix ya maman wana mais en même temps rôle nayo il représentera que surtout totali bien physique physique ya maman mbali au sombo physique ou yo obimisaka na tango po sala ka scène na yo est-ce que za e bakisaka e loko moko na ba scène joua kana ba role joua ka ou bien za na ngoka ka bon ou tchango ka po ezala na ngoka ka ndengwana
pona mama wana ezwa ka te parce que za ndenge wana mais pas na ngai joua ka wela na ndenge ya mama wana donc mama ngwa za ki na ndenge wana donc ko ta bada mutatu ba donc za ki ndenge wana brutalité mona na wana mazu na naba fanatiki nyoso bazola nangai donc mama wana za ka ningi wana no munumuna ka ka pesi ordre na mbali na ya mbali na sala kana ntene na hebi solo na nyalo badao atala kana ntene na daipen erwana ya daipen donc ai mobala sisa ka musala na 15h30 ayo so mbali na ina 15h30 ifa mo na ina barumbu na 15h30 esko ko comprendre loko wana ko mobali ya komi na quartier mobali ya telena okota na palete pa komi na 17h30 kokuna ba botengi donc atindi chef ya quartier aye ko bonde le laye pa ya mer na misu manganga na omola o papa lobi ta se mona na kitendate mamoko mama wana mbalo so maye bi chef ya chef de quartier lobi na na misu manganga lobi omoni na nga kina pe ka yele lo lokola yo ye soko yele so yo lobi yone na ko beta liboto. Donc je vous continue à pagati mang na miso nanga. Ko ye je ta bana ko beta na ba soda. Donc c'est ça la réalité.
Voilà. Alors ndinga zo ka osuru ba uzana. Est-ce que ozali mutu ya ozali mungala ya solo ou bien mungala joa ka na chaîne na scène?
C'est 100% mungala.
Donc e facilita ou quand même ozo ape accent à mama wana et au salama ka miso sala. Est-ce que to zonga na carrière na yo? To yebi ko pesi mingi na musala na yo ya acteur na ekolo Congo démocratique. Est-ce que les autres ont dit que Moussala na yo a mboka e futi yo pour na onion sur sala pour na Moussala na yo a comédie?
Merci Marius. Et ça, bon, maga Moussa za ya koloba na ya koloba te. Na ni nga mtatu na nga ba question wana te mon pona e sala ka pati mingi ya ko servir mboka na opposé le côté ba mingi za ka nga te ba bon ba o ba ti biso lelo ba go yo yedi na ko ta na moko ba vie sans souci na nga vie lo kuli ba do bana bon bana ça ça ba ngou ni autour na ba tu wana autour na banda biso te Mala lona kopiti 42 ans mari ya musala 42 ans ya musala na yebi te soko yo moko o uta ki kuna pesa na yebi na ngate
donc oui mais
donc on a 42 ans na ngai na ka kana son soko bana na ngaba yo tuna ngani na teatre ngu zini ya tuka na koni na mwana na ngamoko teatre la teatre c'est ça mao
donc go to ko lobako ozui lo ko mokote
na zui na ngai lo kote.
Est-ce que vous allez ko banga te ndengo tout temps ba kombo ba tumsusu to yebi na na mboka na biso ba artiste za kaso comme la situation mo boy so kazali susu présent na écran te et komi ba komi ko la kisai ba komi ko sengela emo solo ba komi ko luka ko sale la ba cotisation et ça la ka wini so ko moni ndengo na est-ce que mona ka pay yo moko future na yo ke ko suka ndengo wana
so ça me la ka nzambe oyo oyo ya sala ka ya pesa biso prema ke yo suka la biso ndengo wana te za mawa. Et ce que la bishop n'est pas là, et ce que la nanine n'est pas là, nanine n'a raté. Pour les anneaux stone, n'aïe, c'est trop n'amboka, et banina moussou, tout son bon ami, bah, c'est la banina, la trappe, et non, bah, c'est ça, et bon, pour la, un zama lade, ou bien, dans la nzala. Là, on a mon amouté. Là, on peut la yokate. Tout ça, bah, la nité, c'est tout son col, tout le monde. Bon, c'est pas la bishop, c'est la réalité, là, on a, nanine raté, je vais dire, nanine n'est pas là, pour bah, le yokasunga, tu le n'est pas là. On a appelé la mawa. Bon, tout ce qui est là, to mon région na régime ma comme na makambo zo de kaka na eko kamwa na et da les tas vina eko ye baté baza quand même na culture art ministère culture art vous le que le kala ngadi vous go ba o baza benya ah wana na skana zona rally vendredi samedi dimanche o mona musique mais o mona e bené ya ba o na otuna et ça va nini ngo football non bazo soutenir pour vitire arrêté bon si quoi dans ni non ville na ville les doaka makamunyo so artiste na bango comme une organisation comme une makamunyo so tout na talibo donc malus mu Congo na nga yedi mu Congo za bon e bana kana colonne e bandi ko trembler ki na zo e baté on ne pense ni na comprendre.
Alors to komi na suka li solo na biso na biko ozali susu esika ozali na rale na légende mususu ya théâtre congolais bonbon fichi. Est-ce que vous allez attendre un projet mokote mikolo mizali koya busala eloko moko pona ko sepisa ba congolais obazalaka awa na États-Unis?
Mais toza kana besoin na bango ba mususu bazali ba o bazala ba eta mususu bazolo kabito donc ngana sana no awa na sana no o bazali to se pela ba mona mbalo sombokala ba koya na ve pa bonbon fichi na za pa bonbon fichi ya minga kitoko toza na ye donc très bien. Tout est joué dans l'Illinois, il va bien sacrifier la King, puis tout le monde va bien sacrifier son poulain, ça s'est bien passé, il est dit Togo, et puis tout le monde a maman Lisette, na famille Batomba, na Mbaye Naïsuko, et puis na papa mémoire Goudimbu, maman Soubazo préparé pour tout le monde à l'Illinois, dans l'Illinois. Bon, maman tout, on va dans la Texas, dans le monde, on va dans Washington, on va dans New York, on va dans partout, on va dans le monde à l'Illinois. Oya ningi ba mona ba oya alba kamwele kati lobi teatro ya solo to seka to kuta na parapara to kula tuzali ndiko na ngabombo kiti Stefani toza wana tozali wana ba kamwele zali na producteur na biso oya benga tinga awa petit na biso le boss de la ville Michel Biongo nyende mtabenga tinga awa ko lokwa pisa ta tipao
bale somo merci mingi ya to tombelio mokolo mola mna rale pa ezali et puis bon séjour na États-Unis merci
merci bye bye.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
VOA lingala na Bukavu 97.4 FM.
«
sango ya mokili ya lelo edition na biso ya yambo ekomi na suka tokutana lisusu na 20h30 mpona edition ya mibale topesi matondo na Marie Sumunga oyo asungi biso na sango mpe topesi matondo na Firmin Marx koya weda oyo azali na nzela ya singa tokutana lisusu na 20h ngai kombo na ngai Edi Sango.